بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. الحمد لله, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan waktu duha yang cerah di pagi ini, Allah kumpulkan kita untuk belajar bersama, ketemu dengan sesama saudara muslim di Masjid Al-Hidayah Purwosari, Sleman, Yogyakarta. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Semoga Allah jadikan ukhuwah kita sebagai ukhuwah yang diabadikan oleh Allah sampai kiamat. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Tidak lupa kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, sugeng rawuh, dumateng para tamu saking Purbalingga. Saya awalnya menduga yang datang usianya 30-an. Ternyata yang datang usianya 20-an ke atas. 20 munggah nggih. Munggahe dhuwur ngoten nggih, Pak. Masyaallah. Tadi tulisannya apa, Pak? Griya belajar lansia. Berarti ini anak pondok. Oh, bukan. Masyaallah. Yesone yang paling senior Yeso pinten nggih? 84, masya Allah, 84 yang datang ke sini ya. Seharusnya kita yang datang ke sana ini, Pak. Semoga jadi tambahan amal soleh bagi bapak ibu sekalian yang jauh-jauh datang dari Purbalingga untuk sama-sama belajar di Jogja dan sekitarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih motivasi. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka nuntut ilmu. Menempuh jalan dalam rangka nuntut ilmu, salah satu di antara maknanya adalah keluar rumah untuk mencari majelis ilmu. Jenengan mau berangkat jam pinten? Jam 8 malam. Masya Allah, kita jam 8 malam sudah tidur. Mereka baru berangkat dari Purbalingga. Semoga pahalanya makin besar. Baik. Jadi kajian kita pagi ini membahas buku judulnya Khudz Aqidatak. Ini buku yang isinya sebagaimana namanya, Khudz Aqidatak, ambillah akidahmu. Minal kitabi wa sunnatis sahihah, bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Membahas tentang akidah secara ringkas. Dan kali ini kita mau mengangkat bab yang diberi judul oleh penulis As-Sunnatu wal Bid'ah. Durung-durung kok wis dijak bahas bid'ah. Ya, memang urutan babnya pas ini ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dengarkan dulu buku ini dibaca, lalu setelah itu baru kita akan berikan beberapa catatan. Silakan.
Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. As-sunnatu wal bid'ah. As-su'al al-awwal, hal fit dini bid'atun hasanah? Al-jawab, laisa fit dini bid'atun hasanah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, surah al-maidah. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, sahihun, rawahu Ahmad wa ghairuh.
Bab tentang sunnah, lawannya adalah bid'ah. Pertanyaannya, hal fiddini bid'atun hasanah? Apakah dalam agama ini ada yang disebut dengan bid'ah hasanah? Jawaban dari penulis, laisa fiddini bid'atun hasanah. Dalam agama ini tidak ada istilah bid'ah hasanah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ada tiga kalimat yang disebutkan dalam ayat di surat Al-Ma'idah yang dikutip oleh penulis. Kalimat yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Yang kedua, wa atmamtu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Tiga ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini turun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah ketika sedang melaksanakan haji wada. Turunlah ayat ini. Dan ayat ini sampai membuat orang Yahudi itu iri. Sehingga ada seorang yang dulu mantan Yahudi, namanya Ka'ab al-Ahbar, tabi'in ya. Ka'ab al-Ahbar ini generasi tabi'in. Tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Inna fikum ayatan law unzilat fina laja'alnahu 'idan. Di tengah kalian itu ada satu ayat. Andaikan ayat itu turun di tengah kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Lalu Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Kemudian mantan pendeta Yahudi ini mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Umar menyampaikan, aku tahu kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, dan Nabi SAW sedang apa ketika ayat itu turun. Beliau berada di Arafah, saat beliau sedang wukuf, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Dan jarak antara hajinya Nabi SAW dengan wafatnya beliau berapa lama? Berapa lama pak? Kurang lebih? Dari mulai Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sehingga Nabi SAW dari jarak antara haji beliau sampai wafatnya beliau kurang lebih hanya terpaut dua bulan sekian hari. Karena beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal, dan hajinya Rasulullah SAW di Dzulhijjah tahun terakhir sebelum beliau wafat. Beliau wafat tahun 11, haji beliau di tahun 10. Maka ayat ini salah satu di antara ayat yang akhir-akhir turun. Namun ini bukan ayat yang terakhir turun. Kalau ayat yang terakhir turun ada di mana pak? Ayat yang terakhir turun Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir dari surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Tepatnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayat ini turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda bisa catat di sini. Kalau ini surat Al-Maidah ayat berapa? Ini Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Ayat yang terakhir turun, ayat yang terakhir turun Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Takutlah dengan hari di mana kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi pahalanya, maka sabat dipenuhi balasannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ini tadi turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini lebih ujung dibandingkan Al-Maidah ayat 3 tadi. Namun para ulama menjelaskan bahwa setelah turun Al-Maidah ayat 3, tidak ada lagi ayat yang turun yang membahas tentang masalah hukum. Jadi setelah Al-Ma'idah ayat 3, tidak ada ayat yang turun yang bahas masalah hukum. Sehingga pembahasan masalah hukum sudah selesai sebelum ayat itu. Lanjutannya isinya hanya ayat motivasi atau ayat yang sifatnya memberi peringatan, bukan yang membahas masalah hukum. Baik, selanjutnya kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Isi agama itu apa, Pak? Perintah, larangan, aturan, berita, itulah isi agama. Berita, sehingga isi agama adalah ajaran. Dan ajaran agama ada yang berkaitan dengan amal batin. Amal batin ini apa? Iman. Apa yang kita imani, semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal gaib tentang kejadian-kejadian di masa silam sebelum manusia ini tercipta. Kejadian awal mula manusia tercipta. Kemudian aneka cerita para nabi dan perjalanan hidup manusia sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berita tentang masa silam yang kita tidak akan pernah tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian para nabi masa silam, Allah mengatakan wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam. Kau kan tidak berada di tengah mereka, wahai Muhammad, ketika mereka melemparkan pulpen-pulpen mereka saat mereka berundi siapa yang akan mengasuh Maryam. Tapi beliau bisa cerita tentang Nabi Zakaria, cerita tentang Maryam dan anggota keluarganya. Dari mana beliau tahu? Dari cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu ada orang yang masuk Islam gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita hal yang gaib. Yang itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali oleh seorang nabi. Ada seorang budak namanya Adas. Adas ini yang menyuguhkan Rasulullah SAW anggur yang ada di Taif. Setelah beliau diusir dari Taif, kemudian beliau singgah di sebuah kebun, istirahat di situ, terus disuguhi sama Adas. Terus Adas ditanya, kamu dari mana? Saya dari negeri ini. Oh, itu adalah negerinya Nabi Yunus bin Matta. Adas tanya, dari mana kamu tahu Yunus bin Matta? Beliau adalah seorang nabi, orang soleh, sebagaimana aku seorang nabi. Akhirnya Adas masuk Islam. Yang kedua, isi agama yang kedua adalah amal lahir. Amal lahir ini meliputi apa saja, Pak? Meliputi ibadah ritual. Contohnya sholat, puasa, zikir-zikir, kemudian apa lagi? Haji, umroh, dan seterusnya. Kemudian juga di sana ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan terkait kehidupan sehari-hari. Terkait kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana interaksi manusia dengan tetangganya, dengan anggota keluarganya, dengan lingkungannya. Dan di situ juga ada masalah adab. Bagaimana adab ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari, adab ketika dia membersamai orang lain, dan seterusnya. Kurang lebih seperti inilah isi agama. Dan ini semuanya telah lengkap. Di ajaran nabi-nabi sebelumnya tidak ada pernyataan seperti itu. Makanya tadi Ka'ab al-Ahbar, beliau merasa, andaikan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ini turun kepada kami, andaikan surat Al-Ma'idah ini ayat yang ketiga turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena mereka enggak punya yang seperti ini. Maka kita sebagai orang muslim seharusnya merasa bangga dengan apa, Pak? Kesempurnaan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena sudah sempurna, maka kita tidak perlu mencari ajaran agama yang lain. Karena sudah sempurna, jadinya gimana? Satu, tidak perlu cari ajaran yang lain. Misalnya, Pak, di Purwakarta, Pak. Purwakarta apa Purwokerto? Purwokerto. Di Purwokerto ditemukan Injil yang asli. Misalnya ya. Kita perlu membacanya enggak? Kita perlu membacanya enggak? Kenapa tidak? Ya Quran sudah cukup. Kamu tidak perlu untuk belajar kitab yang lain. Karena Al-Quran sudah mencakup semuanya. Allah sudah sediakan dengan lengkap. Kalau sudah lengkap, berarti manusia dia tidak butuh nabi yang lain, tidak butuh ajaran yang lain, karena semuanya telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ditambahi. Sebab sesuatu yang sempurna kalau ditambahi ngerusak. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi malah merusak. Contohnya apa, Pak? Kita punya dua mata, sempurna bukan, Pak? Sempurna. Ibu-ibu kalau dikasih satu lagi mau enggak? Enggak mau. Gratis. Taruh di belakang deh. Kayak spion. Kita meyakini bahasanya sesuatu yang sempurna kalau ditambahi bukan semakin memperindah, tapi malah merusak. Makanya kenapa nambah-nambahi agama itu termasuk di antara bentuk pelanggaran yang besar? Sebab ini ngerusak ajaran. Sehingga Anda bisa lihat ya, bagaimana perubahan yang terjadi pada ajaran Nabi Musa. Pada waktu diajarkan Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh para nabi setelahnya, ajaran itu masih murni, sangat bagus, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Oleh tangan-tangan Yahudi diubah. Kitabnya diubah, ana sing ditambahi, ana sing dikurangi. cerita-ceritanya diubah, ajaran Nabi Musa diubah, akhirnya jadi agama baru yang tidak sama sebagaimana ajaran agamanya yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu Nabi Isa alaihissalatu wassalam diturunkan oleh, diutus oleh Allah, kemudian beliau berdakwah, ajaran beliau murni dibawa oleh pengikut-pengikut beliau, kemudian diubah, ditambah, dikurangi oleh orang-orang yang jahat terhadap ajaran beliau, akhirnya berubah jadi ajaran baru. Hal yang sama juga akan mungkin terjadi pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jenengan Pak, ya, kalau misalnya ditaruh di daerah Iran, Pak, pusat Syiah, di tempat kegiatan ibadahnya orang Syiah, nanti Bapak akan mulai kok beda kabeh karo aku. Semuanya beda. Iki agamane apa? Sehingga Islam ya ora Islam, Nasrani ora Nasrani, Yahudi ora Nasrani, ya ya ora Yahudi. Mirip seperti Islam tapi bukan Islam, karena sudah beda jauh. Beda jauh sekali, perbedaannya sangat jauh. Di saat ada perbedaan yang demikian jauh itu, kita akan mengatakan ini bukan agama Islam, karena sudah terlalu jauh bedanya. Disitulah kita menyadari bahwasanya agama itu kalau ditambah-tambahi, maka nanti jadinya ngerusak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga jangan sampai umat ini nambahi agama dengan cara beliau memberikan ancaman keras bagi orang yang melakukan praktek bid'ah. Sebab bid'ah ini berawal dari semangat orang untuk nambahi ajaran agama. Selanjutnya, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Aku sempurnakan nikmatku. Agama itu nikmat. Agama itu nikmat. Jenengan merasa enggak kalau jadi orang muslim itu nikmat? Nikmat atau berat? Hah? Seneng napa senep? Ada enggak orang yang merasa keberatan menerima Islam, Pak? Jadi wong muslim ki apa-apa ora entuk. Jadi wong muslim apa-apa ndak? Ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh, ini ndak boleh. Serba ndak boleh. Makin ngaji makin banyak yang enggak boleh. Dulu sebelum ngaji, wah. Kaya ngene iki ra ngerti dadi kentok kah? Kabeh. Karena dia enggak tahu merasa semuanya serba boleh. Sehingga dulu ketika dia belum ngaji, ditakoni, "Pak, ngerti riba ora, Pak?" "Apa, Mas? Riba. Ngertine rabi, Mas." Dia enggak tahu apa itu haram, apa itu ghoror, harta riba, enggak ngerti sama sekali. Sebelum dia belajar. Maka sebagian orang yang enggak mau belajar itu alasannya itu, Pak. Dan itu real, Pak. Sehingga yang penting kan aku enggak ngerti, yang penting aku enggak tahu, padahal sebenarnya dia sudah tahu. Ini bahaya. Sehingga mereka keberatan untuk menjadi muslim yang kafah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut agama ini nikmat. Maka karena agama itu nikmat, Allah mengatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku. Nikmatku untukmu. Nikmat di sini nikmat apa, Pak? Nikmat. Nikmat di sini adalah nikmat agama. Sebab nikmat ada dua. Ada nikmat duniawi dan ada nikmat ukhrawi. Nikmat yang disempurnakan untuk Nabi Muhammad SAW nikmat apa, Pak? Nikmat akhirat, nikmat agama. Karena kalau nikmat dunia, beliau saja waktu meninggal punya utang. Beliau pernah mengalami lapar yang berat sampai perutnya diganjel dengan batu. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ittala'al hilal tsumma tala'al hilal tsumma tala'al hilal." Terbit hilal sampai terbit hilal berikutnya sampai terbit hilal berikutnya. Walam yuqad fi baitin nabi sallallahu alaihi wasallam narun. Sementara di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapurnya tidak ngepul. Berarti selama berapa bulan itu? dua bulan lebih ya. Terbit hilal, ketemu hilal berikutnya, ketemu hilal berikutnya. Berarti kurang lebih dua bulan. Enggak masak. Biasa Pak Ustaz kalau nggih ngoten niku gas entek. Bukan karena enggak ada bahan bakar, tapi karena tidak ada bahan yang bisa dimasak. Tidak punya beras seperti kita, tidak punya gandum, tidak punya bahan yang bisa dimasak. Sampai kemudian orang-orang yang mendapatkan cerita ini tanya kepada Ummul Mukminin, "Wa ma ta'kulun?" Lalu apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Al-aswadain." Aku makan dua benda hitam, kurma dan minum air. Sudah. Jenengan dikasih sarapan kurma tiap hari itu betah berapa hari? Sarapan tok lho niku, Pak. Belum yang makan siangnya. Subhanallah. Selama dua bulan lebih yang dimakan cuman kurma. Kita saja yang kadang disediani sayur lodeh, bosan, bu kok lodeh terus. Ganti sate, sate bosan. Ganti apa mana bosan. Gampang bosan gak, Pak? Padahal makanan kita kadang pagi, siang, malam itu beda menu. Subhanallah. Kemudian karena ini adalah nikmat, maka jika Allah sebut agama sebagai nikmat, maka hargailah sebagai nikmat. Jangan malah sebaliknya, Allah sebut agama itu nikmat, kita menyebutnya adab. Nah, ini kan berarti merespon kebalikan. Orang yang boleh kita sebut, Pak Ampunten, kurang ajar, ketika diberi hadiah tapi orang ngajeni, diberi hadiah tapi tidak menghargai. Misalnya bapak pulang bawa cincin diserahkan ke istrinya, begitu dipakai terus dibuang di depan suami, kira-kira sebagai suami gimana? Hah? Ya sisa tak tukok namanya. Iki wong palsu kok. Kira-kira sebagai suami emosi atau tidak? Mungkin orang akan emosi. Jika hadiah orang dihargai malah dibuang, walaupun mungkin tidak seberapa. Ya. Sebenarnya istri itu lebih senang dikasih bunga atau dikasih emas? Hah? Oh duit. Duit, nek duit gambar kembang irana ya. Baik. Jadi kalau itu adalah sebuah nikmat, maka hargailah sebagai nikmat. Jangan sampai ketika Allah sebut itu nikmat, tapi kita justru menjadikannya sebagai azab. Ya contohnya kayak tadi, Pak. Orang yang merasa keberatan untuk menerima agama, merasa ketika beragama itu menyusahkan dan seterusnya. Saya pernah dapat cerita ya, Pak. Sudah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Belum. Oh, belum. Ada satu keluarga Nasrani, Pak. Seluruh keluarga ini semuanya masuk Islam kecuali suami. Dan ini keluarga artis. Kalau saya sebut inisialnya saja mungkin Bapak sudah tahu ya. Istrinya sudah masuk Islam, anak-anaknya sudah masuk Islam kecuali bapaknya ini. Nah, si suami ini ketika ditanya, "Kenapa kok keberatan untuk masuk Islam?" Jadi orang Islam itu susah. Apa-apa enggak boleh. Mau minum khamr enggak boleh, makan babi enggak boleh. Dikit-dikit harus ada label halal. Repot. Nanti ketika berada di negeri kafir misalnya, mau ke warung apa bingung. Kalau kita sebagai orang Nasrani kan bebas. Nek dosa wis ana sing nanggung dosa. Karena sudah ada yang menebus dosa seluruh manusia. Belum lagi kalau dia punya hobi selingkuh misalnya. Bagi muslim mungkin dia masih berpikir ada konsekuensinya loh. Kalau nanti sampai kamu berzina, dosanya seperti ini seperti ini. Bagi orang kafir sudah, itu enggak dipedulikan. Sehingga dia merasa keberatan kalau masuk Islam, sebab nanti akan banyak sekali yang dia tinggalkan. Dia mengakui kebenaran agama ini, Dia mengakui agama Islam itu jauh lebih sempurna, lebih indah ajarannya dibandingkan ajaran agama yang lain. Cuma dia keberatan di aturannya. Makanya dulu ya, pernah ada sekelompok orang dari kalangan penduduk Taif. Taif ini nama daerah dihuni oleh Bani, namanya Bani siapa? Bani Thaqif. Inilah penduduk daerah Taif. Nenek moyangnya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi itu dari Taif, kuli batu dulu ya. Bani Thaqif yang merupakan penduduk Taif, mereka susah untuk ditaklukkan karena posisinya di atas, sehingga diserang berkali-kali oleh kaum muslimin gak berhasil. Tapi daerah kanan kirinya semuanya sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mekah sudah ditaklukkan, Hunain ditaklukkan, daerah-daerah yang lain sudah ditaklukkan, tinggal Taif ini. Sehingga Taif ini merasa kalau kita tidak menyerahkan diri, wah bisa bahaya. Akhirnya mereka mengutus kurang lebih 40-an orang untuk datang ke Madinah dan menyatakan bersedia menerima Islam tapi dengan negosiasi. Kemudian berangkatlah mereka ke Madinah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dibuatkan tenda tepat berada di pintu Masjid Nabawi, biar bisa melihat langsung kegiatan kaum muslimin di dalam masjid dan bisa mendengar ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berhari-hari di situ. Kemudian dilakukanlah negosiasi dan mereka bersedia, "Ya Rasulullah, kami bersedia untuk masuk Islam tapi dengan syarat." Apa saja? Pertama, berhala lata jangan dibongkar. Pertahankan itu sebagai cagar budaya. Itu adalah peninggalan nenek moyang kami. Berhala lata kan ada di Taif ya. Karena tidak semua berhala itu ada di Mekah. Ada berhala-berhala terkenal yang berada di luar Mekah. Di Taif itu berhala lata. Kami minta agar itu dijadikan sebagai cagar budaya. Dan kita harus menghargai peninggalan leluhur. Masya Allah. Iku nih wong Indonesia ya, sudah ada dinas khusus yang menangani itu. Penawaran ini ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Berhala lata harus dihancurkan. Nah, ketika mereka diperintahkan untuk menghancurkan, mereka khawatir nanti kalau kami yang menghancurkan takut kualat. Wani-wani karo Tuhan yang dulu mereka yakini sebagai apa? Tuhan. Ini contoh orang kalau belum bersih akidahnya masih berminat dengan apa? Situs kesyirikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Kalau kalian enggak berani untuk menghancurkan sendiri, biar kami kirim pasukan untuk menghancurkan." Kemudian beliau kirim pasukan menghancurkan Lata. Yang kedua, "Ya Rasulullah, khamr itu minuman keseharian kami." Sama seperti di tempat kita ya, kalau orang itu bertamu, biasanya ditawari minuman apa, Pak? Hah? Teh nopo? Kopi. Sampean pernah enggak bertamu? Jus nopo? Ngeten. Jus 30. Karena minuman pendamping yang ada di tanah Arab itu kalau enggak khamr, susu. Sebagaimana minuman pendamping di daerah kita kalau enggak teh, kopi. Bahkan ini kayaknya sudah jadi minuman mendunia ya. Sehingga di hotel-hotel ya isinya kalau enggak teh, kopi. Ya cuman itu saja. Coklat itu baru datang belakangan. Karena itulah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra, kemudian beliau didatangi Jibril sambil membawa dua minuman. Yang satu isinya susu, yang satu isinya khamr. Beliau milih apa? Susu. Di waktu ketika khamr belum diharamkan. Kemudian dipuji oleh Jibril, "Laqad ikhtartal fitrah." Engkau memilih fitrah. Walaupun ketika itu khamr belum diharamkan. Sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan haramkan khamr untuk kami. Kami minta dikecualikan. Kalau yang lain haram enggak apa-apa, khusus kami jangan haram." Nah, gimana itu, Pak? Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr. Dan siapa yang minum khamr nanti akan kami cambuk. Oh, dia sudah tahu hukumnya kok. Tidak ada pengecualian bagi siapapun, dia boleh minum khamr. Taif itu dingin atau sumuk? Maka kalau ada orang yang beralasan boleh khamr di daerah dingin, ini kalau datang ke Madinah dicambuk oleh Rasulullah SAW. Karena Taif itu daerah dingin, musim panas Taif masih dingin, apalagi musim dingin ya. Di permukaan daun Taif itu bisa es, kayak di Dieng dulu Pak. Permukaannya ada es. Yang ketiga, ya Rasulullah, riba itu adalah transaksi sehari-hari kami, sehingga kami tidak bisa meninggalkannya. Nanti gimana nasib ekonomi kami kalau riba itu dilarang? Masya Allah ya, beralasan dengan pertimbangan ekonomi. Tapi Nabi SAW tidak terima. Riba tetap Allah haramkan dan harus diharamkan. Makanya pada waktu Taif ini sudah masuk Islam, ada salah satu bani yang dia punya utang ke Taif, yang punya utang ke Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif tidak mau melepas utang itu sebelum ribanya dibayar. Sampai kemudian Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Maksud sisa riba adalah riba yang belum kamu ambil, tidak boleh kamu ambil. Yang keempat, ya Rasulullah, kami kalau safar enggak bawa keluarga. Kalau zina diharamkan, kami keberatan. Minta izin zina, Pak. Masya Allah. Empat ini semuanya ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada ceritanya ada orang yang mendapatkan pengecualian dari hukum Allah sementara dia enggak punya udzur. Memang ada orang yang tidak wajib A, tidak wajib B karena dia enggak punya kemampuan. Itu ada udzur ya. Misalnya tidak wajib puasa. Ada enggak, Pak? Contohnya siapa? Orang yang sakit. Tidak wajib haji walaupun dia mampu secara ekonomi karena sakit dan seterusnya. Tapi secara umum seluruh peraturan Allah berlaku bagi semua hamba sampai pun para nabi. Karena itulah peraturan seperti ini tidak boleh kita anggap sebagai azab. Kita harus mengakuinya sebagai nikmat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan waraditu lakumul islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibn Abbas, faqad radiyallahu anil Islam fardu antum anhu. Allah telah ridho menjadikan Islam ini sebagai agama kalian. Maka kalian harus ridho. Allah ridho, masa kamu enggak ridho? Nah, makanya termasuk sikap kurang ajar tadi ya, mohon maaf. Kalau dia tidak merasa lapang dada ketika dijelaskan tentang syariat agama. Nek koyo ngene aku moh, kok iso moh? Lah piye berat ki moh aku. Dia enggak nerima, Pak. Berarti dia tidak ridho. Karena itulah salah satu di antara bukti iman seseorang adalah dia ridho dengan semua syariat yang Allah turunkan. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Orang akan bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, kalau dia jadikan Allah, dia ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, dia ridha Islam sebagai agamanya. Sehingga kita setiap pagi dan sore dianjurkan untuk membaca kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wonten mboten yang masih keberatan pakai jilbab? Hah? Ada enggak? Bapak-bapak enggak bagi. Ya enggak boleh ya. Wanita yang sudah balek, ada enggak yang keberatan aku nek kongkon nggo kerudung ini enggak gelem? Ada, Pak. Padahal dia muslim. Bahkan ada yang mungkin dia rajin salat, tapi saat dia disuruh untuk meninggalkan maksiat tertentu yang jadi kebiasaannya, enggak mau dia. rentenir tapi rajin tahajud, Pak. Masya Allah. Itu kalau diberitahu tentang riba, ngamuk, Pak. Ngomong ora karuan, masalah. Mungkin dia akan komentar gak karuan karena dia merasa materi yang disampaikan kepadanya bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Dan masih banyak orang yang keberatan untuk menerima syariat agama. Baik, intermezzo ya. Ibu-ibu kira-kira keberatan gak menerima syariat poligami? Kok bapaknya ketawa, kenapa? Berat. Boleh gak keberatan seperti itu? Tidak boleh. Berarti kan dia tidak ridho dengan syariat. Yang nek koyong ini aku gelem, Pak Ustaz. Nek sehingga aku gak gelem. Boleh gak kayak gitu? Sebentar dulu, Pak. Yang belakang belum jawab masalahnya. Wah, ini salah nggon ngaji. Ibu-ibu menerima, Pak. Mereka menerima syariat poligami dengan sukacita, menerima 100%. Tapi kalau bisa yang praktek jangan suami saya. Setuju nggih? Nah, baik. Karena kita wajib ridho untuk semuanya. Kadang kalau sudah berbicara masalah duit dan urusan dunia, nah barulah orang itu muncul merasa keberatan. Dikandani warisan itu laki dan perempuan beda. Anak lanang karo anak wedok 2:1 itu wasiat dari Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ada enggak anak wedok sing enggak terima? Waduh anake kok dibeda-bedakno. Aku yo anake bapak, kowe yo anake bapak. Saya anak bapak, kamu juga anak bapak. Kenapa dibedakan? Karena Allah yang membedakan. Walaisad dzakaru kal unta, laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Maka membedakan yang sama itu kedzaliman. Menyamakan yang beda juga kedzaliman. Sehingga Islam mengajarkan menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itu prinsip. Baik. Sehingga ayat ini kalau kita renungkan dengan maksimal, kemudian kita jadikan sebagai prinsip hidup, ini sudah mencukupi sebagai nasihat kuat bagi siapapun muslim untuk menyadari betapa agama ini sangat indah. Allah jadikan sebagai nikmat, telah disempurnakan oleh Allah, dan semuanya akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Meskipun masih banyak orang yang kadang enggak raiso nompo, enggak terima. Nah, fenomena tentang orang yang keberatan untuk menerima agama. Keberatan menerima. Mereka yang keberatan menerima, kita bicara untuk orang muslim ya. Kalau non muslim ya memang dari awal dia sudah enggak nerima. Orang muslim yang dia keberatan untuk menerima ajaran syariat agamanya, menunjukkan kalau dia kurang sempurna imannya. Kurang sempurna imannya. Karena itulah orang mukmin pada saat dia diberitahu tentang ajaran syariat agama, dia gembira. Berbeda dengan selain yang orang yang tidak sempurna imannya, yang punya penyakit dalam hati. Kurang sempurna imannya berarti ada penyakit dalam hati. Saat ada penyakit dalam hati, maka dia keberatan untuk menerima itu. Nah, tentang ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di akhir dari surat At-Taubah. Fenomena orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya di antara sifatnya orang munafik, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan satu surat yang baru, di antara mereka ada yang nyinyir jenengan pirsa nyinyir. Nyinyir itu bahasa Jawa ini namanya. Eh? Komentar miring. Nyindir. Ayyukum zadatu hadhi imana? Konco-konco, ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah gara-gara ayat ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang yang beriman, iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin bergembira. Jadi pada saat mereka mendapatkan penjelasan baru tentang masalah hukum syariat, senang. Matur nuwun Pak Ustaz. Baru kali ini saya tahu ternyata saya selama ini salah. Gelem ngakoni kados ngeten niki berat mboten, Pak? Nah, bagi sebagian orang berat. Tapi bagi orang yang dia merasa gembira dengan itu, Allah sebut fazadathum imana. Imannya bertambah. Terima kasih Pak Ustaz. Saya baru ngerti kalau selama ini saya salah. Saya baru tahu kalau selama ini saya keliru. Saya siap untuk berubah. Karena dia punya satu prinsip, sami'na wa ata'na. Gelem ngrungokno tur taat. Kami dengar dan kami taati. Lanjutan ayat, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang masih punya penyakit dalam hatinya. Fazadathum rijsan. Keberadaan ayat baru tadi semakin menambah kotoran dalam hatinya, ila rijsihim, di samping kotoran yang sudah ada sebelumnya. Sehingga hatinya punya penyakit kotor. Saat ada ayat dan peringatan dari Al-Quran maupun hadis, dia tolak, dia gak mau terima. Apa ini pengajian kok isine mong rentuk kabeh? Apa-apa gak boleh? Akhirnya dia menolak. Saat dia menolak itu, hatinya makin kotor. Wa matu wahum kafirun. Yang bahaya adalah dia mati dalam kondisi kafir. Kapan itu Pak sampai mati dalam kondisi kafir? Karena dia sampai menolak syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling prinsip dalam hidup. Ini bahayanya ketika seseorang punya penyakit dalam hati, karena penyakit ini bisa bertambah. Disebabkan karena keberatan menerima syariat. Makanya kalau jenengan mendengarkan pengajian, Bapak Ibu mendengarkan pengajian, kok ada sesuatu yang baru, kok gak biasa nih, kok yang ini, kok bertentangan dengan yang biasa kita lakukan, jangan coba-coba menolak jika itu sesuai dengan kebenaran. Karena menolak itu nanti akan menambah penyakit dalam hati. Jadilah seperti orang beriman yang dipuji oleh Allah, fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Apabila turun ayat baru, iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin bergembira. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ya. Karena hari ini ada acara adat. Setelah ini ada upacara adat ya. Makan-makan maksudnya ya. Maka untuk pengajiannya diperpendek. Baik demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, kami sudah mendaftar haji reguler dan kemungkinan akan berangkat 5 tahun lagi. Kami juga sudah menyimpan berupa emas yang ketika sampai waktunya kami tinggal membayar pelunasan dengan emas tersebut. Namun ternyata hati ini resah saat menyaksikan beberapa kaum muslimin bisa umroh di bulan Ramadan. Bolehkah emas simpanan kami tersebut kami gunakan terlebih dahulu untuk umroh di bulan Ramadan?
Pada saat seseorang menyimpan harta untuk persiapan ibadah, maka sejak dia simpen sampai pelaksanaan ibadah berhasil, sampai dia pulang, rentang waktu ini bernilai pahala. Sehingga tidak ada salahnya ketika seseorang misalnya nyimpan emas atau nyimpan tabungan untuk persiapan pelunasan kalau nanti akan ada panggilan untuk berangkat haji. Sebab kalau enggak seperti ini disiapkan, begitu ada panggilan dadak-dadak golek utang, ya, belum tentu ada yang mau ngasih utang. Tapi kalau dia sudah persiapan kurang 5 tahun, dicek di aplikasi kurang 5 tahun, kemudian dia persiapan, maka insya Allah sejak persiapan itu dia sudah terhitung melakukan amal ibadah. Inilah contoh keberkahan harta seorang muslim. Rasulullah SAW memuji orang yang merawat kuda, kemudian dia latih kuda itu, yang kuda ini tujuannya untuk dipakai jihad fisabilillah. Sehingga sejak dia merawat sudah mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah, walaupun dia belum berangkat. Maka tidak ada salahnya kalau Anda mempertahankan emas tadi untuk persiapan haji. Pertanyaannya sekarang, boleh gak dipakai umrah Ramadan? Kalau dipakai umrah Ramadan, beresiko saat panggilan haji Anda gak punya dana yang cukup, maka sebaiknya ditahan. Sebab umrah Ramadan kurang lebih di angka, kalau di ANB berapa? Pertanyaan gak boleh ya. Misalnya di angka 30-an juta ya. Terus biasanya kalau pelunasan haji pinten saat ini, Pak? Tahun ini? 50 sampai 60. Berarti kan cukup lumayan itu ya. Tinggal selisih 20 juta. Umrah Ramadan dia gunakan anggaplah misalnya sampai 35 juta sak sangune. Kalau nganggo pesta ngundang tonggo ya sampai 40 juta ya. Lebih mahal makan-makannya. Jadi kalau dia gunakan untuk umrah Ramadan sampai 40 juta, padahal tambahan haji kurang lebih 50 sampai 60 juta. Nah, dikhawatirkan nanti kalau dipakai umrah Ramadan, kok bisa menyebabkan dia kesulitan melunasi haji saat panggilan? Kami sarankan dahulukan yang rukun Islam. Dahulukan yang rukun Islam, dan nanti jenengan bisa umroh saat haji. Sebab jamaah haji Indonesia itu pasti tamattu. Pasti tamattu, nggih. Umroh dulu baru kemudian haji. Sehingga piyambake tetap bisa umroh ketika perjalanan haji. Wallahu a'lam.
Yang berikutnya Ustaz, kami sudah membeli hewan kurban berupa kambing kepada seorang petani, dan kemudian akan diantarkan kepada kami di masjid kami H-1 dari Idul Adha. Bila kemudian hewan tersebut mati, siapa yang bertanggung jawab?
Ketika kita sudah membeli hewan kurban, lalu ternyata hewan itu mati sebelum diantarkan, siapa yang tanggung jawab? Di sini ada dua kejadian ya. Pertama adalah akad jual beli, yang kedua penitipan objek jual beli. Jual belinya terjadi ketika bapak atau ibu sudah beli hewan itu, sudah deal. Harga berapa kambing ini? 2 juta. 2 juta dikirim H-1. Jadi harga 2 juta itu sudah harga plus perawatan sampai H-1. Berarti akad sudah terjadi belum? Sudah. Walaupun mungkin bayarnya belum lunas. Mau bayarnya sudah lunas, belum lunas, mau DP, yang penting pokoknya sudah akad. Berarti kambing ini sudah jadi milik sahibul kurban ini. Selanjutnya kambing ini dititipkan di petani, dirawat oleh petani. Maka status yang merawat kambing ini adalah amin, orang yang mendapatkan amanah. Dan orang yang mendapatkan amanah, jika ada resiko, maka di situ ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia teledor sehingga mengalami resiko, maka dia wajib tanggung jawab, harus ganti dengan kambing yang baru. Teledor itu bagaimana Pak? Teledor itu ada dua bentuk. Ada teledor yang disebut dengan ta'addi, ada teledor yang disebut dengan taksir. Ta'addi itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu? Kita ulangi ya. Teledor itu ada dua. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh yang pertama Pak, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya kambingnya ditumpai ya. Atau kambingnya dipakai latihan memanah, mati. Nah ini teledor. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dia tidak memberikan perawatan yang baik. Kambingnya diudan-udan ke. Nek wedus kok kudanan pripun, Pak? Masuk angin. Pilek, watuk, mati. Nah, maka nanti dia tanggung jawab. Selanjutnya, jika risiko ini terjadi di luar keteledoran yang merawat kambing, dia sudah rawat dengan baik, diperhatikan dengan baik, makanannya diperhatikan, dikasih payon ya, ditutupi atapnya. Tapi qadarullah mati. Ada bledek, kambingnya kaget, kecepit, mati. Nah ini kan di luar kesalahan yang rawat. Karena di luar kesalahan yang rawat, maka yang rawat tidak tanggung jawab, sehingga dia tidak harus memberikan ganti rugi. Wallahu a'lam.
Yang terakhir Ustaz, jika ada sapi yang cacat, yang pincang, saat diturunkan dari truk, apakah tetap boleh dikurbankan?
Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sambil berisyarat dengan tangan, arba'atun la tujzi. Ada empat jenis binatang yang tidak boleh dikurbankan. Nah, beliau sebut dengan berisyarat tangan. Isyarat ini menunjukkan kalau ini hanya terbatas pada empat tadi, atau yang lebih parah daripada empat ini. Lalu beliau menyebutkan empat ini, al-aura, al-bayyin auruha, yang buta sebelah dan jelas butanya. Yang kedua, wal arja, al-bayyin arjuha, yang pincang dan jelas pincangnya. Kemudian yang ketiga, al-marida, al-bayyin maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Kemudian yang keempat, binatang yang terlalu kurus, al-hazilah allati la tungqa, binatang yang sangat kurus sampai kaya ora duwe sumsum. Empat ini yang dilarang untuk dipakai kurban. Kan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut buta sebelah. Kalau buta dua-duanya Pak, ya tambah rento. Sebelah ya rento, apalagi dua-duanya. Sehingga yang enggak boleh adalah empat ini atau yang lebih Pak parah. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa larangan ini berlaku apabila binatang itu belum ditakyin. Ditakyin itu apa Pak? Belum ditegaskan untuk dijadikan hewan kurban. Misal ya, saya punya 10 kambing. Saya punya rencana besok akan berkurban 1 ekor. Semuanya kambing yang memenuhi usia, wis poel kabeh. Usia anggaplah antara 1 tahun sampai 2 tahun. Tapi saya belum menentukan kambing yang mana yang mau saya korbankan. Saya cuma punya rencana, pokoknya nanti saya mau korban 1 ekor. Udah? Nah, ketika saya nunjuk yang ini yang mau saya korbankan, berarti kambing ini sudah saya takyin. Maka yang lain kambing yang belum ditakyin, yang sudah saya tunjuk itu yang sudah ditakyin. Sehingga kalau sampai hari H, saya tidak nunjuk kambing apapun, saya cuma baru punya rencana untuk menyembelih seekor kambing, tapi saya tidak menegaskan kambing yang mana, maka berarti saya belum mentakyin. Nah, takyin itu bisa dilakukan dengan lisan Atau yang kedua, saat pembelian dengan niat dikorbankan. Jadi waktu beli sudah ada niat, ini akan dikorbankan. Menurut pendapat Syekhul Islam, ini sudah masuk kategori dita'in. Karena dia tidak punya niat ketika dibeli untuk dijual lagi. Lain halnya kalau misalnya ada bakul wedus, bakul kambing, dia beli dalam jumlah banyak. Sampai tanggal 10 bar duhur masih sisa banyak. Nah, pada waktu itu dia punya niat korban enggak? Hah? Mungkin belum ya? Belum. Sampai tanggal 10 bar duhur kok sisa banyak. Ya sudahlah, aku tak melu korban. Muncul niat dia untuk berkorban. Terus dia pilih salah satu kambing. Ini tak korbankan. Nah, saat dia tunjuk ini, itu ta'yin namanya. Sudah? Nah, sehingga ketika orang itu mau berkorban dan sudah membeli seekor hewan korban, berarti dia sudah ta'yin. Membeli dengan niat korban. Selanjutnya, cacat yang timbul sebelum ta'yin wajib ganti. Contoh tadi ya, saya punya 10 ekor kambing, semuanya sehat-sehat. Nah, saat saya mau milih mana yang mau saya korbankan, kok ono sing pincang? Oh, ini pincang ya. Ah, timbangannya pincang, tak korbankan aja sekalian. Daripada pincang. Akhirnya saya tandai, ini nanti saya korbankan karena pincang. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Nah, ini berarti saya sengaja milih yang cacat untuk korban. Ini enggak boleh. Yang kedua, jika cacat itu muncul setelah ta'yin, tadi ya, sudah beli sapi untuk diniatkan korban. Nah, saat menurunkan, mungkin pincang atau luka atau apapun, sampai sapi ini jadi gak normal. Para ulama menegaskan boleh dipakai korban. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma itu pernah melihat ada unta hadyu yang buta sebelah. Lalu Abdullah bin Zubair tanya, kapan dia mulai buta sebelah? Jika dia buta sebelah sebelum ditakyin, wajib ganti. Kalau dia buta sebelah ba'da antashtariyaha, setelah kau membelinya, famdi, maka lanjutkan kurbanmu. Sehingga ini jadi dalil bahwasanya cacat setelah ta'yin ini tidak mempengaruhi keabsahan korban. Kambing yang sudah diikat di halaman masjid itu semuanya jelas sudah ditakyin ya. Kan tidak mungkin iki yang punya masih ragu pak, apakah mau disembelih atau tidak. Ada nggak gitu? Mbok arep didol mbok pripun iki? Ada nggak gitu? Tidak ada. Pasti yang punya sudah. Ketika kambingnya sudah ditaruh di masjid, berarti yang punya gimana, Pak? Ya sudah bulat let mau pakai korban. Nah, berarti sudah ditakyin. Kok misalnya, Pak, dodosan tanduk pecah, dodosan sampai pincang dan seterusnya, maka nanti tetap boleh disembelih. Wallahu a'lam.
Sebentar, Ustaz, barangkali dari tamu dari Purbalingga ada yang mau bertanya langsung, mumpung bisa berada di majelisnya Ustaz Ami, ada apa? Bingung mau tanya apa? Ya.
Tanya menunya apa?
Oh siap. Apa? Ibu-ibu ada? Mau bertanya langsung? Baik, baik. Tapi Ustaz bisa ditutup.
Bisa kita bahas. Semoga kajian ini bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد